formulă. Un singur om trimițând memorii și hârtie, au asfaltat drumuri, au făcut fântâni, au tras gaz, au făcut... Ei, unul singur. Aceleași mesaje au fost în toate țările. În toate țările. Și probabil dacă, așa cum eu sper, va câștiga candidatul ăsta pro-european în Polonia, va fi și același mesaj la el. N-au făcut
prag. Simeon a fost candidatul nepotrivit pentru aur.
Înseamnă că Simeon a fost candidatul nepotrivit.
Lucru care l-a
sau
spus...
Simeon i-a speriat, nu știu, pentru aur poate e potrivit. Este...
mai văzut ce
și dar ce am văzut?
Bună seara, bun găsit la Dincolo de Știri, sunt Ionuț Poclid, lângă mine, alături de mine este Cătălin Moraru, redactor șef la Monitorul Botoșani. Împreună, v-ați obișnuit, suntem aici în fiecare luni seară de la 19, cu știri, comentarii, poante și cărți de recomandat lectura săptămânii. Un podcast astăzi dedicat celor ce s-au întâmplat în perioada care a trecut. Astăzi avem președinte începând de azi.
Da, anum. Avem președinte.
Nicușor Dan tocmai și-a depus jurământul.
Președinte cu acte în regulă. Președinte cu acte în regulă, să vedem ce o să reușească să facă președintele.
Dar înainte de asta aș vrea să spun că după foarte mult timp m-am simțit reprezentat de ce a făcut Nicușor Dan în Polonia, chiar dacă nu era instalat ca și președinte, dar a fost prezentat ca
da,
și
câștigătorul
regelor, un meeting mare.
O să vorbim mai mult despre dubla asta măsură, că rușilor nu le-a plăcut deloc.
Rușii trăiesc în Rusia, nu ai problemă.
Da, trăiesc în Rusia, dar au proxy-uri în România. După ce m-am luat am văzut cum toți boții, trolii, toate narativele au început să povestească despre ce căuta Nicușor Dan în Polonia, că n-avea ce face acolo, că nu știu ce. Bine, când a fost Simeon, nu a fost vreo problemă.
A apărut pe Twitter o chestie de la România, de la Realitatea TV, care, așa, când a fost Simeon și lăudat, era, a fost în Polonia, îl primesc
da.
Președintele Poloniei, și mai departe, dar la Nicușor Dan a fost în Polonia, ce căuta, că vreau și dat la legea România.
E dubla asta măsură.
Polonia,
doar e aceeași chestie, o vizită în Polonia. La, deci era bună la Simeon și era Nicușor Dan. Da, aici observăm că e vorba de troli, de boți, de gângănile astea de care tot povestim noi, care sunt pro-ruse. L-am văzut pe, cred că pe Cristoiu. Dar și, domnule, nu, cine zic asta, chestia asta cu cine zice că vin rușii, e lene în gândire, domnule. Rușii nu vin.
Calin.
În momentul în care rușii spun că ei vor aceleași granițe la 1977, NATO să se retragă, și declară ei. Și apare nenea ăsta...
Și bătrân și bolnav.
O fi bătrân și bolnav, nici noi nu mai suntem tineri, sau eu cel puțin. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o iei și raznă. Dar eu vreau să zic altceva, că n-am apucat data trecută, sau nu știu, am avut problemele alea tehnici, nu s-au auzit bine. Să povestim un pic despre votul din Botoșani, dacă vrei. Pentru că am înțeles că și mi-au atras atenția oameni și pe bune dreptate că am zis doar că în Botoșani a câștigat Nicușor Dan la Botoșani,
în oraș și în Pomârla
și în Dorohoi și în județ a câștigat Simeon, dar în județ Simeon a câștigat cu 55-45.
Cam așa, marea parte a comunilor. Au deci fost totuși, comunii campioane cu 71-76.
Au fost, dar total per județ. Deci eu ce vreau să scot în evidență? 45% din cei care au mers la vot, l-au votat pe Nicușor Dan. Ce partid îl sprijine pe Nicușor Dan? PMP, Forța Drepte, USR, ăștia n-au luat 5% la vot. N-au reușit să intre în Consiliul Județean. Nu știu dacă și-au luat banii înapoi de la campania electorală.
Asta ce înseamnă?
Că n-au făcut înseamnă
prag. Că Simeon a fost candidatul nepotrivit.
Înseamnă că
pentru
Simeon a fost candidatul nepotrivit.
Lucru care l-a
sau
spus...
Simeon i-a speriat, nu știu, pentru aur poate e potrivit. Dar i-a speriat pe oameni. Pentru că și cei care au stat acasă. Eu am vorbit cu o mulțime de oameni care nu au mers la vot.
Băi, dar și eu m-am speriat. Cum să nu mă sperii când mă jupoi în piața publică? Hai să facem baie de sânge, să nu fie, că eu mă feresc.
Da.
Nu vrem să mergeți în America, vrem în România, voi n-aveți voie să... Așa. Franța e nu știu cum. Da, aia face... Te sperii.
Da,
ne ocupăm de voi pe rând, pe persoană fizică.
Da,
vă luăm așa pe...
Eu am mai trăit într-o lume din asta. Nu vreau să mai trăiesc. Da? Cei tineri nu știu, dar cei mai în vârstă știu. Ei, asta vreau eu să scoatem în evidență, că Nicușor Dan a câștigat Și datorită acestor voturi, acestor oameni care au votat. E simplu să votez cu Nicușor Dan la Cluj, dar te pomeneai podcastul trecut de Coțușca. E mult mai complicat să votez Nicușor Dan la Coțușca.
Știi ce?
Doamne ferește să audă vreun vecin.
Știi ce mă întreb vis-a-vis de votul în Botoșani? Cât la sută din voturile lui George Simion sunt pe persoană fizică? Că e el, George Simion, că s-a făcut atractiv în fața cuiva,
nu, foarte
cineva
puțin,
l-a votat.
Foarte
și
puțin.
Cât la sută sunt niște voturi pur și simplu analfabete, doar că s-a făcut schimbare
sau nu,
și nu interesează care e schimbarea.
Sau e partea aia de PSD-iști. Deci noi am povestit că ai văzut că am arătat harta aia de la trecută că se potrivește cu votul pro-PSD. E votul PSD-iștilor dezamăgiți de alianța asta PSD-PNL, care au migrat spre, care l-au votat cu mare drag pe Dragnea, cel puțin la Botoșani sau și la Botoșani, dar și acum s-au virat spre Simion. Cu foarte mulți oameni am vorbit, asta spuneam eu, care zic că, doamne, eu nu pot să-l votez pe Simion, pe Nicușor Dan, dar nici nu pot să merg la vot să votez pe Simion. Deci el de formații PSD.
Așa că au stat acasă.
Așa că au stat acasă.
Bravo lor.
Da, foarte mulți au stat acasă.
Bravo lor.
Da, a fost opțiunea lor. Dar dacă ar fi ieșit la vot, ar fi votat George Simion. Nu. Nicușor Dan nu e pe gustul...
Știi cum? Indiferent cum ar fi votat, din punctul meu de vedere, stai acasă la vot, nu e o opțiune.
Nu e o opțiune, e adevărat. Dar uite, eu am stat și eu odată acasă
și
la
vot. Ca să vorbim de PSD-iști care au votat cu Nicușor Dan, toate comunele PSD-iști, ca și cei peneliști, mai puțin Pomârla, au votat Nicușor Dan. Uite, de exemplu, la Săveni s-a spus în ședința de Consiliul Local. Primarul din Săveni a spus în ședința de Consiliul Local că el va face campanie și îl va sprijini și va vota George Simion.
Super.
Nu l-a interesat pe domnul Tuzeru nicio secundă Nicușor Dan. Ori fi avut motivele lui.
Posibil.
Dar în ședința de Consiliul Local s-a spus.
Pe mine m-ar fi interesat la câte fonduri europene la Săveni, ar fi fost fain să înțeleagă cum a înțeles primarul de la Pomârla, că doar proiectele mele sunt europene, cu bani europeni. Nu...
Și la Pomârla a făcut ceva proiecte la primarul ăla. Bun.
Păi de aia, noi am zis a doua zi că aproape a ajuns la spital cu votul ăsta.
A avut o tensiune, l-am văzut în seara alegerilor.
Îngrijorat de faptul că își pierde finanțele la proiect.
Hai să vedem care sunt consecințele acestei alegeri. Ce se întâmplă după tine pe plan economic, plan social, care ar fi efectele? De ce tac instituțiile?
Da, le luăm la rând. Eu aș începe cu asta. Am vorbit data trecută și cred că trebuie să continuăm.
Dar înainte de a răspunde la întrebarea asta, eu îți pun o întrebare ca să-ți dai seama unde. Care crezi tu că e sectorul de activitate care trebuie remaniat total din noua putere care va veni? Că hai să spunem că se vrea o putere a schimbării, că lumea a văzut că lumea vrea o schimbare, nu mai suportă vechi politicieni, se vrea o putere pro-europeană și mai departe. Unde crezi că se greșește fundamental în țara asta?
Băi, greșit, că sunt o mulțime de greșeli fundamentale în țara asta.
Eu zic
asta.
În justiție.
Dar principala cauza asta este, ai dreptate. Deci eu aș, nu că eu, că eu nu pot, eu pot să-mi dau cu părerea.
Aplicarea dublei măsuri în justiție.
Da. Asta... Părerea mea este că trebuie să ne căpătăm, cumva recăpătăm încrederea în justiție. În momentul în care eu am încredere că statul îmi va face dreptate prin justiție, atunci avem o punte de discuție.
Da, da, vezi tu că judecătorii din România, procurorii din România, justiția în general, au avut grijă ca în toată această perioadă, de la Revoluție încoace, încet, încet, să protejeze prin legi. E aproape imposibil să schimbi un judecător sau un procuror. Legile... Trebuie să facă ceva prea golănesc.
Ultimele legi astea cu derapajele din justiție le-au dat politicienii, nu judecători. Judecătorii doar judecă după acele legi. Acum... graba asta să o pun la în alta curte de casație justiție Bilia Savonia, că vine Nicușor și Doamne ferește ce face, iarăși nu o fac cei din justiție.
Vine Nicușor, s-ar putea să nu mai apuci să o pun.
Ce o fac? Deci asta e foarte important, într-adevăr, extrem de important.
Ei, și atunci ne-am răspuns la întrebarea de ce tac instituțiile, pentru că nu știu cum o va cârni justiția. Justiția în România a făcut oameni săraci și oameni bogați.
Da, sau i-a protejat pe unii și i-a condamnat pe alții.
E simplu, deci fac instituțiile.
Da,
ca să
asta
vadă și ei cum o frânesc cu procesele, cu justiția.
Aici suntem perfect de acord. Eu cred că de aici trebuie să plecăm.
Nu știu ei ce face Nicușor, cum o să pună, pe ce drum o ia, o să fie corect, o să mai poată merge cu panțarola pe la buzunar și la alegători.
Cred că e clar că o să fie corect. Na, Nicușor, dar nu vorba lui Micuț, nu știe.
Dar fiind social-democrat, Botoșani, niciun sunet. Hai, Partidul Național Liberal a făcut un soi de conferință de presă, da?
Au vorbit pe persoană fizică, PSD-știi, dar de astea, ce au făcut PSD-ul, ce astea sunt istorică.
Nu au făcut nimic, au pierdut alegerile în Botoșa, în general, îi pun.
Au pierdut alegerile, despre asta e vorba. Dar pe lângă justiție mai avem. Începusem și discutam data trecută despre Bor. De ce taci Bor? De ce nu zice nimic? Am dat exemplu cu enormitățile spuse de
Calea Cercescu. Tot la justiție ajungem, Alin. Tot la justiție ajungem.
Da, Bor trebuie să ia o măsură.
Să faci politică în biserici.
Exact.
E interzis, de lege, nu de Bor. Asta ce între ei, că au ei un reglament de ordine
interioară. Da, e problema lor. Nu, e interzis de lege.
Dar interzis de lege.
Așa cum e, nu poți face politică în școală, nu poți face nici în biserică.
Care în lege? Care lege nu s-a aplicat. Nu trebuie statul român decât să aplici legea și atunci Bor o să-și vadă de treaba ei.
Da, cred că asta nu cumva...
Exemplu, puterea exemplului. Ia-ți vedem 2-3 preoți care sunt mai, așa mai... Băiatul ăla din Teodosie, cum îi spune, din Constanța, care face biserici, trotuare, li dă justiția, face scandale cu Putin,
nu știu, care ar fi măsura? Eu nu vreau să-l bag în pușcării. Dar, de exemplu, din ce știu eu, salariile preoților sunt plătite de stat.
Ce măsură coercitivă crezi că ar funcționa în România în afară de pușcării?
Nu vreau pușcării. Nu te mai plătim, tati.
Asta ar fi o chestie normală să nu mai plătească statul român biserica.
De ce să nu facem așa?
De ce statul român
nu te mai plătim? Nu mai plătim, uite cum e la americani. Ai făcut o prostie, polițist fiind, ți-ai pierdut pensia specială.
De ce
specială?
Statul român, în speță, Marcel Ciolacu, acum nu mai știu ce o să se întâmple, de ce a dat bani la biserici prin Franța, prin Anglia, prin Spania, prin Italia, unde în acele biserici, da, statul român era arătat cu degetul și spunea că e rău în România.
Da, au dat bani și în România. Borul tot timpul a fost un agent de influență.
Bor este cea mai bogată instituție din România.
Da, posibil, dar este cert, este că este un foarte puternic agent de influență. Și politicienii s-au convins asta în pandemie. E o grămadă din antivaccinism și plandemia și tot felul de conspirații de acest gen au pornit din curtea bisericii.
Pare rău că n-am adus o carte. Astăzi n-am adus pe acasă, trebuie să cumpăr una. Dar peste două săptămâni am să o aduc. Se cheamă Cum să întindem, cât să întindem coarda. Exact asta au făcut și Bor în timp.
Au întins coarda,
au văzut că statul român nu spune nimic, nu se întâmplă nimic. De la chestii așa mai subversivi prin biserici, s-au ajuns la votați-l pe ăla. Că nu
nu-l votați pe ăla.
Îi pii direct sau nu-l votați pe ăla. Au întins coarda pentru că s-a permis, da. Fiind permis, ei sunt cu coarda întinsă, au ajuns la concluzia că această coardă întinsă reprezintă pentru biserică normalitate.
Da, ei, acum... Biserica e excepția oare? Nu cumva o grămadă de români întind coarda știind că nu pățesc nimic?
Păi în primul rând întind coarda aia cu 8 clasii care spar că-ți deșteți și te înjură că nimic s-au strimit amenințări.
Nu știu dacă studiile contează, eu nu știu când cineva te amenință că te omoară. Nu mă interesează studiile. Mă interesează să pățească ceva respectiv.
Ok, ești din peșteră. În Botoșan s-a făcut un dosar penal unei persoane care a comentat la senatorul extremist Cătălin Sirigeanu, a comentat că cât ar dura să îi împușcăm pe toți 9 de la Curtea Constituțională, s-a sesizat poliția, a făcut dosar persoanei în lipsă, persoana în Spania, prinde hoțul, scoate
eu. Eu am văzut cel puțin 30 din Botoșani în ultimele 2 zile, care amenință că ne omoară, că ne fac, că ne drec. O grămadă. Poliția s-o văd. L-am văzut pe ăla celebru de acum pe Facebook, care înjură femeile, că vă omor pe toate, cum ați votat. Nu există să faci chestii de
să facă cont de Facebook, de Twitter, de Instagram, de orice, să monitorizeze, să vadă.
Da, nu există să spui așa ceva, dar nici măcar, că oamenii au semnalat, asta e plin. Nu există să spui așa ceva. Nu există să spui ca mușchilosul ăla, culturistul ăla, că îi omori pe copiii lui Bolojan, îi dai cu capul de trotuar.
Asta e duce mintea, să spună. Astea sunt oamenii lui Simeon. Tu nu înțelegi? Da, dar... Ăștia sunt oamenii lui Simeon.
Eu înțeleg.
Ei asta au înțeles de la Simeon, de la jupit și de la dat foc.
Oamenii lui Simeon vor înțelege, la fel cum au înțeles așa, vor înțelege că dacă nu respecte legea, pățesc ceva. Dar dacă nu pățesc nimic, nu se vor opri, Ionuț.
Alin, hai să-ți spun o chestie care m-a revoltat foarte tare astăzi. Lăsăm oamenii la o parte. Hai să spunem cu oamenii, noi suntem proști, noi nu știm. Că dacă eram băieți deștepți, ajungeam și noi ceva mai mare, mai puneam și noi mâna pe ceva, conduceam destinele cuiva. Da, uite și tu, cum a fost astăzi investirea lui Nicușor Dan? S-au prezentat la investire doar senatorii, deputații pro-europeni. Hai să luăm cazul lui Silăgeanu Cârligeanu din Botoșani. Da? De ce n-au mers ei doi la investire la Nicușor Dan?
O declarație de protest.
Pentru că, da, pentru că au arătat în felul ăsta că sunt solidari cu George Simion și sunt de acord cu tot ceea ce spune George Simion, începând de la instigare la revoltă până când la toate înjurăturile care le dau ei la presă, da? În loc să fie amândoi un senator și un deputat la locul lor, să meargă la investirea președintelui, să facă proiect împreună pentru Botoșani cu liberalii, cu PSD-știi, să facă conferințe de presă interesante. Ei fac niște conferințe de presă, sau nici măcar conferințe de presă nu mai fac, sunt de întrebări. Fac niște declarații de presă care trimit în comunicate plătite la acea parte a presei care primește bani de la extremiști sau îi plac banii de genul ăsta și în rest n-au nicio părere. Ei sunt niște mici simioni. Ei sunt niște mici Simeon. Da. Dacă Simeon se duce la toaletă să se pișe, ei se duc într-un tufiș tot în același timp.
Ok, bun. Explică-mi diferențele acestor manevre din AUR sau acestui raport de supunere din AUR față de PSD. Este vreunul? Vreun PSD-ist mic a zis ceva când PSD-ul la Buteri și Marcel Ciolacu spunea mergeți pe stânga?
Nu, n-a spus nimeni. Păi, dar ai văzut vreodată vreun PSD-ist mic să spună ceva?
La fel, ceva? Nu? Așa sunt partidele în România.
Așa știm noi să facem politică. Politica un lider autoritar.
Un lider autoritar care dă cu biciu, cine iese din bandă este dat afară. Măcar pierde o grămadă
măcar
de
Becali care își face partidul sincer. Face partidul FCSB, face spune Becali, pune niște ampilul cu vizat Becali, măcar
Becali
nu spune la început.
Și încăpușe, nici el nu cred că nu-și dă seama prea bine ce spune, dar măcar spune tot. Adică nu știe când să oprească. Însă, așa stau lucrurile. Noi trebuie să ne obișnuim cu stilul ăsta de a face politică de care încercăm să scăpăm prin votul ăsta. Că altceva vis-a-vis de votul de la Botoșani, de cei 45% care l-au votat pe Nicușor Dan. Este încă o dovadă că atunci când ai un candidat normal, lumea îl votează.
Corect. Și vreau
lumea
să spun
îl votează,
că...
indiferent de manipulări, de toate chestiile astea, de instituții de care spui tu, că nu e numai Boru, gândește că e armata, e Academia Română, care tacă pește sau fac diverse chestii, justiția, tot
Ministerul
felul.
De Interne.
Avem o ștecătoare de Botoșani care a condus lupta, a fost standardul luptei.
Deci ca să revenim la cei doi, să nu pierd ideea. Faptul că ei nu au fost la investirea lui Nicușor Dan înseamnă că cei doi nu sunt parlamentarii botoșănenilor. Sunt parlamentari numai pentru membrii
AUR. Sunt parlamentari AUR.
Sunt parlamentari AUR. Ei vor vota legi care sunt în interesele lui AUR, nici de cum în interesele oamenilor, iar ceea ce fac ei plătind, nu știu, 5, 6, 100 de euro, 200 de euro, habar n-am câți bani, dar pe undeva pe aici sunt vârtică, foame mare și la jurnaliști, nu fac decât să-și plătească niște penitenții. Cumva presa mainstream să nu pomenească de ei vreodată că nu fac nimic. Dacă, practic nu fac nimic.
Dacă pomenești presa mainstream sau nu, îi prea puțin interesează dacă ei își aranjează diverse sinecuri sau diverse portrete.
Vedea la șopi Silăgeanu arătându ceva, că nu cred că instale nici măcar și aranjeze ceva.
E posibil. Ideea este următoarea. Nu, aici tot avem legi. Eu m-aș duce spre lege. Înțeleg că protestez, însă eu nu am votat un om ca el să nu se ducă în Parlament, ci ca să se ducă.
Exact.
Bun.
E un loc
alegerea
de muncă,
lui de conștiință este să nu se ducă. Îi tăiem salariul?
Da.
Hai să-i tăiem salariul, că nu l-am văzut.
Nu? Așa e corect.
N-am văzut să le dai asta. Când au zis data trecută, știi, când spuneau că intră în grevă parlamentară, AUR, POT, SUS.
Au vreun sindicat, ei, de, au nu pot folosi cuvântul grevă.
Nu, dar au zis că intră în grevă parlamentară și nu știu cine era șef la Simonis, nu știu cine era, atunci au zis, ok, dumneavoastră întârzia, lipsiți, și pe perioada în care lipsiți, noi vă tăiem salarii, indemnizații, toate sunt. A doua zi erau la muncă.
Asta se poate face așa prin regulament la Senat și la Cameră.
Dar există regulamentul, noi legea avem, Ionuț. Trebuie doar să le aplicăm. Trebuie să fie, de aia e importantă, justiția, parchetul, poliția.
Păi nu ai cum să aplici, pentru că odată chestia asta, doar uite-te și tu ce-i piholurile parlamentului, banchet, pe de o parte Șoșoaca se filmează, urlă, pe de altă parte Machiavelli, da, care îi spune la doi, vezi că dacă vă prim vă iau câturile, da, mai vine Florin Roată din Botoșani și zice că stai ăla că eu l-am bătut pe Van Damme, nu pot să bat doi jurnaliști.
Iarăși, avem legi, pentru toate astea avem legi.
Nu se aplică.
Păi, deci, cred tot că de la primul justiție. Pas al lui, de aia zic că ai dreptate, primii pași ai lui Nicușor, dar trebuie să fie pentru aplicare.
Deci România este o țară unde legile se aplică discreționar așa cum vrea, ăla de trebuie să le aplici. E posibil un judecător corect din satul mare să dea o sentință corectă, iar pe același peță un judecător corupt din Suceava
zis deja,
sunt o groază
că Cosmin Andrei ia condamnare cu suspendare sau nu știu cum, unul care a furat din cutia mile, ia un an jumătate din chisoare, a furat 800 de lei sau ceva de genul ăsta.
Să înveți minte, să-i fii învățătorul.
Da, da, da. Nu, eu nu se fură de la biserică.
Până la urmă, Cosmin Andrei n-a furat nimic, a angajat un specialist.
Da.
O specialistă.
A angajat o specialistă.
Specialistă.
Na, asta, hai să zicem, că nu, omul poate, nu știm dacă, cât din specialist e, că n-am văzut, dar ideea este următoarea. Acel specialist angajat e plătit din banii mei.
E specialistă perfectă, stă la ghișeu pe scaun ca nimeni alta.
Da, și plătită din banii mei.
Da.
Deci Cosmin Andrei,
păi nu poți să stai la ghișeu. A luat
niște bani din bani.
Aia, așa? Nu poți. Ai
prestație. Altfel eram la ghișeu. Dar a plătit niște oameni din banii mei care probabil nu trebuiau să fie acolo.
Mulți sunt plătiți să... din banii noștri. Vorbeam înainte de, de podcast și asfaltarea pe Bucovina s-a plătit din banii noștri care să duce drumul în grâp.
Iarăși, legi. Avem legi, trebuie să începem să facem pași și nu cred că doar Nicușor, dar nu trebuie să mai așteptăm salvatori. Noi toți trebuie să cerem respectarea legii, zi de zi. În momentul în care cerem respectarea legii zi de zi, legea va începe să fie
cine
respectată.
Cine în Botoșani ar putea cere respectarea legii și cui?
Noi doi. Cui? Noi doi, prietenii noștri,
eu mă
poliții, parchetului, prefectul
și spun, hai să respectăm legea, hai să facem. Habar mai câte tâmpenii se întâmplă și câte... porcării trebuie să gestioneze ca să funcționeze.
E adevărat. Nu va fi, nu ne așteptăm miracole. Se întâmplă lucruri, deci aici o să discutăm despre cum povestește toată lumea. Uite ce pățiți când a venit Nicușor Dan și el abia aza de pe jurământ. Deci nici n-a început să fie președinte, trebuie să ne așteptăm la asta. Nici n-a început să fie președinte și lumea deja spune că conduce prost România. Dar el nici nu s-a apucat, săracu. Dar există modalități și există modalități democratice pe care noi nu le folosim.
Societatea alte țări nu le reprezentată în Botoșani.
Da, dar nici nu trebuie societatea civilă. Trebuie oameni. Eu văd și văd lucruri absolut banale care se întâmplă. O să-ți dau exemplu, o să-l găsesc și o să discutăm cazul unui cetățean care nu face așa cum faci tu, vorbește cu prefectul. Nu. Trimite o hârtie prefectului. Prefectul trebuie să-i răspundă. După aia răspunsul prefectului îl trimite la guvern. După aia prefectul e schimbat. Deci el nu e din Botoșani, în județul lui, nu știu unde, undeva în sud, Olt, Dolj, așa face. Incredibil ce a făcut omul ăla. Un singur om, trimițând memorii și hârtie, a asfaltat drumuri, a făcut fântâni, a tras gaz. Unul singur. Deci noi trebuie să-i punem pe oamenii ăștia la treabă, noi. Noi toți.
Merită comunitatea așa ceva?
Și vor fi la treabă. Merită. Cum? Eu zic că merită. Na, dacă
păi, comunitatea e aia să... care îți trimite amenințări pe mesaj.
E adevărat. Nu amenințări. Și explicații de fraudă. Deci noi trebuie să discutăm și despre asta. Frauda. Cum? Toată lumea spune cum s-a furat, fără să știi, cum se votează.
Păi, mă enervează chestia cu Mucușor. Nu spun decât că le place cum să analogia Nicușor, Mucușor. E o jignire. Jignesc gratuit doar că le place cum sună.
Da, dar pentru asta trebuie să simtă jignit Nicușor, dar nu eu. Deci,
eu mă simt lezat.
Nu, eu
nu că ar fi ușor, dar taică-mă. Dar mă simt lezat că nu sunt reprezentat de astfel de oameni. Eu și dușmanilor mei le spun dușmani. N-am dușmani.
Putem să îi facem și noi în toate felurile pe cei, pe Simion sau pe...
Cum ar fi să-i spun lui Cosmin Andrei de Pipoleca din liceu? N-o spun.
Da, da. De acum. Dar asta e partea a doua. Nu. Eu povesteam despre fraudă și să revenim totuși, că dacă îl luăm după părere că nu mai ajungi mică.
Dar lui Ricky tot am să-i spun.
Înainte de, până la candidatură, că fac acum sau liniștit și trec la luptă, nu mai discute de fraudă, am avut fraudă peste tot. Fraudă, s-o furat, toți sunt convinși că s-o furat. Nu. Dacă ai creierul mic, ești convins că s-o furat. Nimeni, e adevărat că niciunul din cei care se informează de pe TikTok nu află de acolo procesul de vot. Nu explică vreun pro-rus de asta cum se votează. Dacă ar ști, nu explică cum de-au furat cu membrii AUR în secție. Înseamnă că ei ori sunt tolomaci, ori au luat bani și l-au furat pe Simion. Dacă din două, AUR și POT au avut membri în toate secțiile de votare.
Nu-i duce mintea, n-aveau cum să fure, da. Nici deci, din secții.
Secții furat electronic e mai complicat.
Au fost doi candidați, dificil. S-au terminat de numărat secțiile în 45 de minute.
Chestii foarte tendențioase, în care era o, nu mai știu la ce televiziune, o televiziune de-astea de cartier, genalul Pandele sau un din ăsta, în care...
Dar și tot televizia lui Pandele, știi care e realizatori consacrați din aia, da, trei, din
Robert
tot.
Turcescu.
Exact, da. Și mai sunt vreo câțiva.
La, și erau date județele.
Metropola.
Da, eu îi spun Pandele TV. Și erau date județele la știri. Și prezentatorii spuneau, uite câți oameni au votat pe listele suplimentare, așa se explică votul, câștigul, faptul că Nicușor Dan a câștigat. Fără să explice
ce înseamnă lista aia
suplimentară. Ce înseamnă votul electronic, cum apare în altă parte și faci pușcării, cum... Nu, este...
mai nu
și, dar ce am văzut? Aceleași mesaje au fost în toate țările. În toate țările și probabil dacă, așa cum eu sper, va câștiga candidatul ăsta pro-european în Polonia, va fi și același mesaj la el. Fraudă, au votat morții, au cărat cu autobuzele, au cărat cu... Și avem reprezentanții Congresului SUA care au venit observatori în România la alegeri și au dat un mesaj și au spus că ar vrea să fie alegerile așa de transparente, de rapide și de corecte și în Statele Unite.
Știi ce se necesită de înființat de urgență în țara asta? Un institut de comunicat asemenea știri proștilor. Să găsească limbajul adecvat.
Da, ajungem la asta.
Pentru că nimeni nu le explică astfel încât ei să înțeleagă
ajungem
cum
la
se
asta.
Poate fura.
Aici e vorba de autorități care trebuie să comunice. Și văd încet, încet, văd că fac niște pași timizi, încep să spună Ministerul Afacerilor Interne, MAIU, încep să dea comunicate în care spun aceasta este o manipulare. Datele sunt așa.
În special Ministerul Apărării.
Dar cu minți așa, nu și-au luat specialiști în comunicare, ăștia care se explice. Dar, na, să trecem mai departe, că spuneam de, am început cu manipularea, de fapt, hai să continuăm cu asta. Știm scopul principal, că e destabilizare și haos. Simeon a pierdut. De ce mai povestești?
Nu știu ce așteaptă el. Astăzi ar trebui să se întâmple. Azi era ziua.
Azi nimic. Ce se întâmple? Ceva. Ce se poate întâmpla? Deci,
de la ziua de azi o terminat odată cu Băncurând vom avea alegeri anticipate. Nu spune când.
Da. Odată, să povestim odată cumva, că azi noi când filmăm pregăteau un meeting dar la care George Simeon a zis că nu participă, că se teme să fie arestat.
În curajul lui.
Da. Spunea. Care, chestii care e o minciună. Nu poate fi arestat, fiecare imunitate
parlamentară. Predecesorul lui ilustru, Vasile Roaită, a murit cu mâna pe sirenă, nu?
Da, dar Vasile Roaită nu avea imunitate parlamentară.
Da, avea curaj.
Avea curaj. George Simeon are imunitate parlamentară, deci nu-l arestează nimeni. Dar e fain asta cu, bă, voi mergeți ca Trump, așa. Voi mergeți că vin și eu mă duc acasă.
Voi mergeți că eu stau de șasă, știi?
Da. Mergeți, voi. Deci, trebuie cumva, nu știu, cred că trebuie să livreze.
Eu cred că problema...
În continuare, pentru ca să-și țină oamenii în priză.
Nu poate livra. Și se pare că intră în panică. Se vede lucrul ăsta după declarațiile lui, după acțiunile lui. Nu poate livra și partidul se destramă. Încet, încet... Sunt oameni în AUR care nu mai vor pe Simeon. mulți. George Simion va avea probleme la el în partid. A pierdut două rânduri de alegeri. A devenit persoană nefrecventabilă de țările normale, europene.
A
adus în Parlament tot soiul de cărăbuși care au dat bani ca să fie piliste. Da, s-a constatat, am citit o declarație la tribuna Parlamentului. Eu consider că declarațiile care se dau la tribuna Parlamentului sunt niște declarații responsabile a unui domn care a fost lider sindicat pe la poliție, Coarnă, îți spune ceva numele?
Coarnă. Dumitru Coarnă.
Evident, un client al Antenei 3 și un fan Dragnea, dar care acum este mare pro-european, a plecat din aur.
A plecat din aur.
Și a început să povestească cum se făcea la aur cu banii. Cu banii care se dau, tu îi dai drept cotizații și sunt registrați la partid drept donații.
Da, asta am scris și noi. Despre banii dați doar la Realitatea TV.
Sunt lucruri la care domnul Simion și conducătorii de filiale locale vor trebui să răspundă ce au făcut cu banii, cum i-au împărțit, deci s-au dus un milion jumătate de dolari în SUA. Măcar ciucă ăla prost, cum ce el a făcut-o la vedere. Ne-a lăsat un an cu panourile alea. Nu știam ce panourile alea, ce o să vină, ca până la urmă tu îți dai seama să fii, să facă reclamă la o carte care nu o găsești să o cumperi nicăieri.
Da, asta e marea problemă.
Am vrut să cumpăr cartea lui, n-am găsit-o, vreau să o prezint. Am cartea lui Simion, dar nu vreau să o prezint. Are și Simion o carte. Programul de guvernare.
Programul de guvernare. Mai are încă una, cred că, scrisă.
Făcută pe foi Verica, Neckerman.
După ce a făcut masterul, asta e făcut cu banii de la partid. A fost fain și asta acum.
Eu așa zic.
Lulea a zis că n-a dat aur niciun ban pentru lobby, așa departamentul de stat public a contractul.
De când, când îl vezi pe Lulea ăla, cum stă în spatele lui Simion, asta așa în spatele lui Claudiu Târziu, așa, când te uiți la el, eu când îl văd pe Lulea, mi-aduc aminte că am datorii.
Era o opțiune de prim-ministru, o opțiune nu foarte...
Are o față de zici că îi vine să-ți dai, să-i dai ceva, nu știu, un cos de pâine, o ceva, mă refer la...
Dar să revenim la Simion. Eu zic că trebuie să-și țin armata în priză, să livrezi ceva tot timpul, pentru că altfel, cum spui, tu dezamăgești, pierdi partidul. Mie mi se pare că... dacă nu șantajat, e șantajabil. Extrem de multă lume trage de el acum. Cred că trag de el și românii care l-au făcut în laboratorul PSD de care am povestit noi. Cred că trag și rușii.
N-am probii, dar...
S-ar putea să fie foarte stresat.
N-am probii, dar ca să fiu convins, nu trebuie să am probii. Și eu sunt convins că e șantajabil. Da. Și că îl au cu ceva la mână. Cineva l-are cu ceva la mână, altfel nu-mi explic.
Revenim la... instituții. Avem servicii secrete în țara asta sau nu? Ce-a făcut Simion la Viena? De ce nu știm?
Păi domnul ăla de la SIE, care mergea la Formula 1 cu pe banii statului cu
azi, ar
trebui să ne spună. Băi,
ce-au făcut, mă, la Viena?
Nu că să ne spună. Ar trebui să ne spună minut cu minut ce-au făcut. Ca
ce-a făcut omul ăla
la Viena? Să comenteze precum Ilie Dobre.
Deci, este clar că știu ce-au făcut.
Bineînțeles, nu spun. Nu-i de auzit.
Înseamnă că țin informațiile pentru șantaj?
Ca să-l aibă la mână.
Ca să-l aibă la mână.
Iar
asta e o pauză și o pauză. O problemă în materie de manipulare, dezinformare, haosul și destabilizarea asta. Când noi trebuie să înțelegem două chestii. Când viața este prea complicată, oamenii se îndreaptă spre chestii simple, ușor de înțeles. Când nu mai înțeleg lumea asta tehnologică în care trăiesc, caut un Mesia, un salvator. Așa,
l-au găsit pe Georgescu.
L-au găsit pe Georgescu, dar nu doar românii.
Apă, hrană și energie, chestii simple.
Da, noi spunem apă, air fryer, așa, o să povestim despre asta. Nu doar în România, în toată Europa vedem o ascensiune a populismului din cauza asta. Viața e complicată, vine unul cu chestii simple. Aerul, ne ducem, mâncăm mure, facem gogonele, dăm la vecinul, el ne dă roșii.
Eu zic că România a dat semnalul că această mișcare e pe apa sâmbetei, e pe ducă.
Bine ar fi, dar nu
din tot sufletul. Au ajuns la un maxim istoric. Câți cretini pot fi în Europa asta? Câți pot să creadă că e mai mișto cu Rusia și că o să fie totul bine? Câți pot să creadă că Europa e dictatorială și că nu-i democrație și că nu poți vorbi, când chiar ei, prin ceea ce spun ei, demonstrează că în Europa poți vorbi orice?
Păi să zicem că acum ne-am lămurit cât sunt o mulțime, să sperăm că își vor reveni. Dacă o să mai avem discuția asta peste o lună, două luni, trei luni, când încep să apară măsurile nasoale.
Spune o măsură care a apărut acum. O măsură care a apărut acum și care m-a bucurat. Gradul de încredere al președintelui în momentul de față e 70%. Am citit dimineață în presă. Și te întreb, de unde e 70% dacă el a câștigat alegerile cu 55%? De unde mai de la aia care nu a votat?
Mai sunt o parte care zic, bă, totuși e bine că a ieșit ăsta, chiar dacă eu l-am votat pe altul. Dar gradul de încredere al președintelui Traian Băsescu era 68% când a ieșit la televizor și a anunțat că taie salariile cu 25% la bugetar. A doua zi, gradul de încredere era 15%. Deci Nicușor Dan, nu că va trebui să ia el, că va avea un guvern care va lua aceste măsuri, dar va trebui să gireze acel guvern.
Da, el va deconta.
Care va lua măsuri nasoale.
Da,
și atunci vor apărea toți Cristoi, Tucă, Georgești, Turcești,
care atunci lătrau, când a trebuit Băsescu 26, dar acum spun peste tot că Boc a luat decizia bună atunci, așa, a fost o decizie înțeleaptă.
Da, na.
A trecut timpul, s-au rezolvat problemele, au văzut că a fost bine.
Altele sunt interesele, dar la prima mărire de taxe o să ai de-a face cu o propagandă uriașă.
O, da.
Care va spune... Așa vă trebuie.
Vedeți? TV-ul, taxile, cum...
Ce-ați pățit. Deci de-aia eu vreau și am scris asta și vreau să explic și după aia trecem mai departe la ce și cum. Eu cred că statul român trebuie să fie un pic mai proactiv. Tu povestești bine despre pașii pentru a reavea încredere în justiție, dar asta înseamnă să luăm măsuri, nu? Asta înseamnă. Să ne ducem spre...
Exact, să respectăm legea, cum ai spus tu.
Da, respectăm legea. Eu aș face chiar și mai mult. Ai văzut, mie mi-a apărut o grămadă de cetățeni de ăștia care își tai buletinele, pașapoartele, sunt expirate, se vede că-i tăiat un colț deja, dar ei fac...
În fine, ăia nu se mai poate vota la turul 2 înapoi.
Ba, dacă și-au le-au tăiat pe alea expirate, la turul 2 înapoi, dar o să aibă probleme. Însă, de exemplu, eu le-aș trimite o foaie de hârtie de la Ministerul Afacerilor Externe. Nu vreți să renunțați la cetățenia română?
Dar sunt.
Dacă tot votează buletinile.
Azi dimineață pe Twitter, pe ei, sunt niște domnișoare care își doresc foarte de grabă să capete cetățenia rusă.
Da.
Sunt care spun că vrem în Rusia să venim după aia să eliberăm România.
Aia sunt două domnișoare. Eu avem impresia că sunt mulți, pentru că sunt mulți pe internet comparativ cu oamenii normali, care oamenii normali nu spun nimic.
Dar nu pun deci baza cu unii de genul ăsta.
Cei care își tai buletin, își tai buletin. Cei care nu își tai buletin, nu fac un film în care să spune eu nu-mi tai buletinul. Pur și simplu nu-și tai. Ei, la cei care își tai buletin, hai să ne trimite o hârtie oficială la statul român. Dacă vreți, vă ajutăm să renunțați la cetățenia română. S-a terminat cu toată buletinul într-o oră. Asta înseamnă măsuri proactive. Deci statul român trebuie să-și intre în pielea de autoritățile, nu statul. Autoritățile români trebuie să intre în pielea de autoritate. Eu sunt autoritate.
Mai ales
bunele legile sunt așa. Le respectăm, le contestăm, ieșim în stradă, schimbăm legile dacă sunt rele, dar respectăm legile.
Vor ieși oamenii în stradă, mai ales că va urma o perioadă foarte grea din punct de vedere economic și această perioadă grea economică cu majoritate și impozite o să ducă probabil și la mișcări sociale, gen greve, meeting-ul și mai departe.
Evident.
În mod normal, legea în România acum trebuie, ăsta e momentul când trebuie apărată legea și Constituția. Nu când vine Simeon și spune că hai în stradă, că mi-a spus aici 2000 de oameni.
Multe, asta trebuie să le povestim. Asta e una din ele. Ce zici tu? Eu am mai găsit o chestie care mă scoate din sărite. Narativul ăsta cu pace. Noi vrem pace. Conserva asta prorusă din Georgescu. Noi vrem pace. Bă, cum vrei pace când, așa cum am zis, rușii spun că vor NATO să plece până la granițele din 77, adică până la Germania.
Da.
Să ne lasă
ar fi
noi,
cel mai fericit.
Sub, dar nu, au declarat oficial, declarațiilor oficial. Țările astea vor trebui, cele care rămân, vor rămâne sub influență rusească. Care pace, măi, nebunule? Unde vezi tu pace la ruși? Deci asta și de ce prinde așa tare? Mai nu vreau să desconsider poporul român.
E un cuvânt cu conotații puternice. Când spui pace, te gândești la orice. Și pace sufletească, și pace între popoare.
Nu, ei se gândesc doar la pace de război. Și... Nu, pace vis-a-vis de război. În momentul în care a început războiul în Ucraina, că e război. Când Putin a atacat Ucraina, mai ții minte cozile de la pașapoarte din Botoșani? Mai ții minte cum toată lumea a fugit să-și facă pașapoarte?
Că se fug din țară, nu de armă.
Aia vor pacea. Capul plecat, sabia nu tai.
Păi da, au și un lider care stă acasă, voi și în stradă.
Spune să ies eu în stradă, să mă bat eu pentru el. Și el
mergi tu cu mijloc după azi, după ce mi-au
cinci. Îndemnurile astea sunt bune, am făcut mișto, o mulțime zile
astea. Vrem pace, eu stau acasă.
Vin de la Ștefan cel Mare, știi? De pe vremea aia, să dăm foc la lanuri, să otrăvim fântânile, să... Știi cum asta și... Toată lumea e bucuroasă, că ăsta e planul B, știi? Că planul A presupunea culesul recolte. Era mai nasol, trebuia să muncim, cum zice Nicușor Dan, care nu știe ce zici. Nu, dar eu nu vreau să muncesc. Dăm foc, facem, mai după aia cum trăim, vedem, noi nu contează. Nu e ok.
Și ultima narrativă a celor de la aur este că vor să ridice cetățenia română a moldovenilor să nu mai poate vota.
Da, să nu mai
poate vota. Nu prea tare.
Nu vă mai lăsăm.
Cetățenii români. Nu mai au cum, din păcate, să facă. E un drept dobândit. Da. Nu mai...
Trebuie să scoatem în evidență faptul ăsta că astea sunt narrative rusești pe față. Pur și simplu nu se mai
feresc. Exact, da.
Franța e cel mai mare dușman pentru că îți dai seama, Franța are singura țară care are umbrirea nucleară și nu vrea să o lărgească.
Nu putem trece peste bacălor care și-au luat-o azi dimineață în freză, ai văzut, da. Nu?
Da.
Deci, mie mi se pare cea mai tare filmare din ultimii 10 ani care au putut apărea. M-a deschis ușa avionului și când a deschis ușa, nevasta lui Macron tocmai cârpea o palmă lui Macron. A rămas Macron mască, mai făcea și cu mâna așa. Să merg.
Da, imaginea interesantă. Na, au și ei problemele lor de cuplu, e și normal.
Doamna la 80 de ani, e puțin mai nervos.
Puțin mai nervos. Eu vorbeam de Franța. Asta e un narativ. Narativul cu pacea. Deci toate chestiile astea pentru care autoritățile nu fac nimic, ăștia care amenință și nu fac nimic, astea se vor aduna. Violența asta se va aduna dacă autoritățile române nu reacționează. Eu sper să reacționeze pentru că altfel trăim într-o oală sub presiune.
Așa. Am mai văzut filmul ăsta cu Speranța, știi?
Nu am mai văzut filmul ăsta, dar nu l-am văzut cu Nicușor Dan, actorul principal. Hai să vedem poate acum mai
este. Și tu ți imaginezi că Nicușor Dan ca președinte să-i spună Nicușor Dan, nu știu cu ea, hai să dăm un exemplu, la un ministru care ministru o să spună la un prefect, care prefect o să spună la un șef al poliției, care o să înceapă să râdă.
Depinde cum spune, cum face, cine râde, o să vedem. Vedem și asta, vedem ce se întâmplă, că știi cum așa am zis și când a ajuns la primăria București, ții minte că eu știu antecedent. Ai bă, a ajuns ăsta paroșutat acolo, printre partide, n-are majoritate, n-are aia. Uite.
Da, tu mai ții minte în
ce
a ajuns la primăria București, că ce candidați propuneau aia pe la primăria București.
Firea,
n-aveai cine
vot. Eu bătă pe firea de leșinat-o.
Păi, și nu, firea o bătea okay, și dar, bunica dacă dar, candidat.
Dar consiliul, nu cred. Firea câștiga, că scotea găini de alea mari, îmbrăcate pe acolo, ouă de aur. Ducea pensionare în Grecia, deci ea era importantă. După aia au ajuns la când și-au găsit sârmi în diverse locuri.
Cum crezi că o să treacă oamenii peste șocul economic? Va veni un șoc economic,
greu,
e clar.
Greu. Nu știu cu ce facem să rezistăm. Criza vine, într-adevăr. Eu cred că trebuie să explicăm. Deci eu am găsit, îți dai seama, am pornit întâi de la un studiu foarte fain, care spune așa, că doar 5% din români înțeleg concepte economice simple.
Exact.
Nu înțelegem economii. Că nu ne învață nimeni.
Și nici nu ne explică că nu înțeles.
Da. Scria un foarte fain și foarte supărat. Îmi scria un cizitor. Spunea, domnule, eu am învățat la geografie toate țările care sunt vecini cu Sudan. Care pot să mă uit la o hartă. Nu m-a învățat nimeni cum se calculează dobânda la credit. Eu nu știu cum se iau și toată lumea ia credit. Niște măsuri, niște chestii de astea de economie sunt importante, dar nu, trecem la parlamentari, că parlamentarii sunt tot ca noi, așa cum am zis. Cam 12% din parlamentari înțeleg noțiuni banale de economie, cum ar fi dobânda bancară acumulată sau deficitul de cont.
It is what it is.
Hey, și eu încerc să caut, că de la asta am plecat, explicații simple, ca să înțelegem unde suntem. Am găsit una la economistul Gabriel Biriș, un specialist în taxare, care a zis așa, dom'le, 85,5% din ce adună statul român se duce pe pensii și salarii. Dacă mai punem și dobânzile, ajungem la 100%. Tot restul, și lumea s-a repezit să zică, a, investiții, pe lângă investiții, cheltuielile curente, cumpărat hârtie, plătit curent exact, la prefectură, tot restul este pe datorie. Aici e România acum.
Cheltuielile curente sunt pe datorie. Da.
Aici e România acum. Economia României e ok. Bugetul e varză. Conducerea PSD-le e varză. Guvernul e varză.
Bugetar,
economia e ok. Economia își revine. Încet, încet, că am văzut că Doina Fedorici se lăuda că economia României a ajuns a 10-a din Uniunea Europeană sub datorită PSD. Nu, măi, nebună. Pardon, mă scuzați, doamna Doina.
Nu, nu e nebună.
Nu e nebună deloc.
E figurativ, așa.
Da. Adică, în ideea este următoarea. PSD a făcut ordonanța Trenuleț. A făcut măriri de taxe, a mărit salariul minim de aiurea. Când cer profesorii, mecanicii de locomotivă și măriri de salarii. Și noi știm, dar și noi și ei trebuie să înțelegem că acea mărire de salarii o găsesc pe raft la supermarket în 2 luni. Exact. Pentru că asta e, statul nu are de unde să producă bani.
Liberalizarea prețului de energie, iarăși va fi o problemă.
Va fi o problemă mare.
S-a anunțat că se va dubla, aici nu înțeleg, ok, da. Se liberalizează prețul de energie, se dublează, dar în lume se ieftinește energia.
Da, România are un sistem energetic mai orientat spre ruși și mai prost făcut de aia.
Costurile de echilibrare în România sunt mai mari decât în oricare altă țară, probabil.
România a stat în loc să... Atunci când erau bani ieftini în lume, că bani ieftini nu vor mai fi de acum.
Clar.
Când erau bani ieftini în lume, noi puteam să-i luăm, să ne modernizăm rețeaua de distribuție, transport, etc., să începem de când nu era Dragnea de acord, să facem exploatările din gazul din Marea Neagră și așa mai departe. Nu le-am făcut. Nu am negociat nici cu Uniunea Europeană, nici cu nimeni.
Ne pun
dipa
jumătate de an. Da. Cred că o să fim beneficiari avea peste vreo 2 ani, dacă nu mă înșel.
Mai durează mult, bineînțeles. Ei, aici, vis-a-vis de răspundere, sărim iar la polițieni că suntem români și dăm vina pe ei. Grindeanu, Ciucă, Ciolacu, nu răspund pentru ce a făcut în ultimii 4 ani.
Mai auzit,
nu-și asumă.
Ai auzit cineva să mai pomenească de panoul lui Ciucă, de pantofii lui Grindeanu cu Ciolacu și avioanele lor private din Nordis, de cărțile lui Ciucă? Acum tot asta se revoluția lui Simeon.
Asta să zicem că fac ei în privat. De guvernarea lor mă interesează pe mine. Destrăbălarea asta bugetară a fost făcută sub conducerea lui Ciolacu. Recte Ciucă. Înaintea lui Ciolacu.
Sau Grindeanu, care acum negociază.
Care acum, și șmecher, și nici n-ai cum.
Cumva și supărat că lumea îl întreabă.
Cum? Da. Să nu scadă nivelul, să nu scadă toate, dar voi ați făcut exact toate astea. Deci aici iarăși lipsește ceea ce în alte țări există și scheme răspundere.
Chiar și faptul că PSD nu vrea să intre la guvernare mi se pare o chestie oribilă pentru români. Că
da,
ai făcut căcaturile alea în guvern asta și ai dus țara de râpă la deficitul care este, da, și la scandalurile care sunt, la cultura generală care este în țară, la gradul dintre, așa, doar tu ai fost la guvernare de la Revoluție încoace în proporție de 85-90%. Rămâi la guvernare și îndreaptă lucrurile.
Mm, asta înseamnă să recunoască că au făcut ceva rău.
Păi și ce rău în faptul a recunoaște? Ce rău în a recunoaște?
Nu, e foarte rău, pentru că PSD nu a recunoscut niciodată. PSD are... Singurul lucru pe care îl recunoaște, în ghilimele PSD, este când vine la guvernare și spune, uite ce bine a fost cu noi și acum a fost rău. Deci e dezmățul ăsta ciclic. Întâi avem o creștere, după aia vine PSD, intrăm într-o groapă așa, aici PSD pleacă, vine cineva, repară, când e sus, iar vine PSD.
Exact, și zice, doamne, uite. Așa au fost de vreo câteva ori.
Na. Deci, exact. Eu de-aia am pomenit-o pe Doina Fedorici, că mai iau după ce scrie și... Punctajul de la partid este ăsta. Spuneți cât de mult bine am făcut, cum am făcut, ce am făcut. Nu cred că PSD vrea să fie la guvernare, ceea ce e o problemă foarte mare. Cum face Nicușor Dan în guvern?
Într-un an de zile se poate aștepta pe PSD să spună, dacă nu faci cum vrem noi, te suspendăm.
Da. Sau nu cred că suspendă, că deja e problema prea mare. Poți să facem alegeri.
Anticipate, da.
Anticipate. Avem aur și PSD care se unesc fără milă.
Nu cred că ar mai rezista lumea la încă un rând de alegeri, pentru că am întrebat oameni pe stradă, ți-am zis că fac interviuri stradare. Nimeni nu vrea să mai audă de alegeri.
E adevărat.
Și sunt acolo... scârbiți de-a dreptul oamenii, nu că...
Adevărat. Acolo va fi prezența mică, iarăși va fi prezența mică, pentru că sunt parlamentari. Iar sunt niște liste...
Disciplinați de la ori, de la PSD.
De-aia ar trebui, în mod normal, să tragem, zic eu, oareși învățăminte și să vedem care e diferența între alegerile uninominale și cele de pe listă. Vezi, când avem oameni, și avem exemplu chiar la Botoșani, a candidat Valeriu Iftimi, a câștigat. A candidat PNL, n-a câștigat. Asta e avantajul alegerilor uninominale. Alegi oameni, nu altceva. După mine. Da? O să vedem cum e și în ce fel ajungem acolo. Dar avem chestia asta. Unde ne ducem? Deci avem un buget varză, suntem înglodați în datorie. Ce crezi tu că poate să facă Nicușor?
Știi ce poate să facă Nicușor? Nu poate să o iei baby step în pași mărunt să repare țara. Altceva n-are de făcut. N-are ce să facă.
N-are cum, cred.
N-are cum altfel. După ce a fost... Nu a fost jefuită Alin țara asta.
Da. Continuă.
Jefuită din toate punctele de vedere, și material, și spiritual, și cum vrei tu. Și popii au jefuit țara asta, nu material. Ne-au jefuit din minți, au luat mințile de la oameni, le-au băgat în cap necredință.
Da, mare, aici e un procent mic, cred că un procent foarte mare a fost jefuit din rețelele sociale pe ideea asta. Cum
din rețelele sociale, din ruși, din chinești, din TikTok, din Georgescu, din generalul Suceavă, care am aflat că a murit acum 10 ani. Dar zicea Becale că e în spatele lui Simeon. Din generalul aia pensional de pe la SRI, din Potra, din băiatul ăla Botgros, cum îl cheamă, care dădea bani pe TikTok.
Peșchir, Bogdan.
Bogdan Peșchir, nu l-am prins să-mi dea și mie niște bani.
Da.
Ce poți să facă Nicușor Dan? Ideea este că, vezi, Nicușor Dan, avem așteptări doar de la o singură persoană. Hai să-i vedem echipa.
Cred că asta e o problemă.
Echipa o să ne spună multe. Echipa pe care și-o face Nicușor Dan, inclusiv cea de consilieri prezidențiali, o să ne spună multe despre intențiile.
Da, și cred că eu mai visez așa uneori, cred că trebuie să facem rost sau Nicușor Dan de o echipă mai mare. Cred că trebuie să intrăm în echipa aia, chiar dacă nu suntem la guvern. Cred că soluția suntem noi, de fapt. Eu, tu, Daniel, cei care... vor să facă ceva, să nu îl părăsească la prima mărire de taxe.
Știi, eu la Nicușor Dan nu văd același risc, același grad de risc ca la Ciolacu, de a cădea în patimaia președinților. Eu știu tot, eu fac tot, eu numai eu
decid. Nu, deopotrivă.
Eu cred că Nicușor Dan o să fie un președinte care o să-și aplece urechea la ce spun oamenii.
Deopotrivă, adună presa, din ce am văzut.
Merge pe stradă, cu metrou, își duci copiii pe jos la școală, face niște chestii interesante.
Din ce știu eu din București, nu doar că apleacă urechea, foarte mulți din jurul lui se plângeau că domnule, apleacă prea mult, adună prea multe păreri până iau decizii.
Ceea ce nu e neapărat rău, e președintele României.
Da, trăim în viteză, vezi tu, se schimbă în rețelele noastre. Dar, în fine, o să vedem ce și cum se întâmplă. Cert este că vine o criză, o să vedem dacă e financiară sau economică, vedem cum e, o să vedem și măsurile. Ideea este câtă lume pleacă după primele măriri de taxe sau după primele filmulețe de pe TikTok care spun că în România nu mai este democrație și e dictatură și nu știu cum. Cam la asta cred că trebuie să ne așteptăm. O să vedem în continuare cum va fi și vom comenta.
Comentăm, mai avem departe. Comenta multe, avem de comentat.
Nu cred deocamdată, hai să vedem cartea de
politică săptămână. Și economică. Cartea săptămânii e asta, Drumul către libertate. Și am să vă spun povestea ei. N-am citit-o cartea.
Deci,
știu povestea, dar de ce am cumpărat-o să vă prezint, abia aștept să o citesc, am mai citit cărți asemănătoare despre Coreea de Nord, despre fuga unora din Coreea de Nord, despre dizidenți, am cumpărat-o pentru un citat. Și vă spun și dumneavoastră, și asta e toată prezentarea la carte, iată ce spune autoarea, o doamnă pe care o cheamă Yeomi Park și care acum e luptător pentru drepturile omului. Zice, sunt extrem de recunoscătoare pentru două lucruri, că m-am născut în Coreea de Nord și că am scăpat din Coreea de Nord. Și eu nu vreau să fiu recunoscător vieții că scăp din România.
Care reușesc să scap din România, da.
Deci și exact ceea ce nu vreau. Îi sunt recunoscător Dumnezeului că am născut în România, dar nu vreau să-i spun și că sunt recunoscător că am scăpat din România, că nu vreau să scăp de aici. Aici
da. Eu am fost în...
Nu vreau să trec prin
de fapt, și tu, noi doi am trăit în perioada aia în care era greu de scăpat din România și chiar nu vrem să se întoarcă, ar trebui să ne, cei care nu știu să ne credeți pe cuvânt.
Și acestea fiind spuse, încheiem și podcastul de astăzi. Ne revedem luna viitoare la ora 19. Suntem cei mai buni din Botoșan, cel mai urmărit podcast, de aceea nu trebuie să ratați nicio ediție, pentru că avem comentarii, știri, tot soiul de chestii care le aflați în premieră. Până luna viitoare, la revedere, seară bună!
La revedere!
Aplicația Monitorul de Botoșan se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnic un rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșan din Google Play sau App Store. Rămâi informat!